loltu wararalle yeso kristo qabani ijjechaaf gar fanno geessan ado gar fanno geessu jiran fulatanat naddeellen hedduun nami guddoon guliyaa'u jira naddeen keessumatti akka malee boottee laaleffatti qabatanii yaa'u jiraniin gara gaar mataa buqqee jedhanii ga'uuf jennaan hattoolee nama lamallee waliin qabanii achiin geessani. Fuula sun geennaan fannoo sadi gaar sun gubbaa dhadhaabanii yeesso kiristoollee wayaa irraa baasani. Yeesso kiristoollee fannisanii jara hattoolee lamallee mirga bitaa fannisani. Yeesso kiristoon asitti akkan jedhe atin isan warri kun hin beenneef tan ta'e warraa araarame jedhe. Warrilleen gargalanii yeesso kiristoon gooyyessu jalqaban itti qacatanii yoo ilmi waaqa taate nam dhibiillee la baaste ifillee baase. Loltuu waraanalleen akkan jetteen hayyu yuudaa ifiin jetta mee if baas. Ammallee fuula tanatti waan akka hadhooftu fuudhanii obaasanii gooyyessanii akkan jedhan hayyu warri yuudaa jedhanii barreessanii mata gubbaa dhahan. Fuula tanatti namichi attichi bitaan jirulleen yoo ati dhugumaan baasaa taate ifillee baasi. Nullee baas jedheen fuula tanatti namichi mirgi jirulleen akkan jedhe nu gatiteen arganne ati waaqin sodaattu ka jecha akkana dubbattu jedheen namichi fannoo jiru kaanin. Yeesso mootummaa tante ta gubbaatti na qaabaadhu jennaan ammuma gammadaan na waliin achi gal jedhe tan inni dubbate irraa baanaan lafti guyyaa guddaalleen. Dukkanooftee lafti siphi jedhe jennaan yeesso kiristoon akkan jedhe aabboo lubbotii lasikkenne harkee irraa qabadhu jedhe qoonqoo guddoon iyyee lubbuulleen keessa baate fuula tanatti namichi guddaa wataaddaraa dhugumaan nami kun nama waaqa jedhe namichi amantii guddaan reef yeesso kiristoo kadhate. Reef yeesso kiristoollee dhaqee fudhadhi jennaan dhaqee fannoo irraa buusee wayaa adiin maree fuula takka namni tokkollee namitti hin awwaalinitti dhaqee yeesso kiristoo awwaale. Dhakaa guddaa fuudhee afaan boollaa awwaalaatiin cuufe. Naddeelleen dhuftee laaltee waan akka urgooftu waan akka shittoo fudhatti gad deebite.